Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 8. Поклонете се на Твореца.
Събота следобед, стих за запаметяване.
И видях друг ангел, че летеше посред небето, който имаше вечното благовестие, за да прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ, племе, език и хора. Откровение 14 глава, 6 стих.
Като християни адвентисти от седмия ден, ние вярваме в библейското понятие «настоящата истина». Най-общо, това е идеята, че Бог разкрива истината на хората точно в подходящото време, като дава все повече светлина с течение на вековете. Първото евангелско обещание от Битие 3 глава 15 стих разкрива нападналата в грях човешка двойка онази надежда, която ще дойде чрез потомството на жената. Обещанието на Авраам, че ще стане велик и силен народ и чрез него ще се благословят всички народи на земята, е по-пълно откровение на това евангелско обещание. Идването на Исус, който обявява, че човешкият син не дойде да му служат, но да служи и да даде живота си откуп за мнозина, е, разбира се, още по-голямо откровение на евангелската истина.
Днес ние вярваме, че тройната ангелска вест от Откровение 14 глава, 6 до 12 стихове, е настоящата истина за хората, които живеят в последните дни преди завръщането на Христос и осъществяването на всички наши надежди като християни. Тази седмица ще разгледаме конкретно първата ангелска вест, защото тя съдържа важни истини за хората, които се опитват да останат верни сред опасностите на последното време. Неделя. Универсалността на Евангелието. Каква сходна тема откриваме в стиховете, които ще чуете след малко? Как те заедно ни помагат да разберем колко важни са мисионирането и свидетелството за нашата цел като църква? А стиховете са следните. Откровение 14:6.
И видях друг ангел, че летеше посред небето, който имаше вечното благовестие, за да прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ и племе, език и люде.
Матей 24:14.
И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за свидетелство на всичките народи. И тогава ще дойде свършекът.
Матей 28:19.
Идете прочее, научете всичките народи и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух.
В известен смисъл бихме могли да кажем, че първата ангелска вест е великото поръчение, дадено в контекста на последните дни. Това действително е настоящата истина. Забележете, че всичките три стиха поставят ударение върху евангелизирането на целия свят, на всички народи, на всеки народ, племе, език и люде. С други думи, тази вест е универсална по обхват. Всеки човек трябва да я чуе.
Целият свят трябва да чуе Евангелието. По каква причина, според Галатяни 3 глава 22 стих?
Но писанието затвори всичко под грях, та обещанието, изпълняемо чрез вяра в Исус Христос, да се даде на тия, които вярват.
Универсалността на греха обяснява универсалността на нашата мисия и призив. Всеки народ и племе, език и люде вършат зло, нарушават Божия закон и са заключени под греха. Падението на Адам в Едем оказва влияние върху всеки човек. Никоя нация, племе или човек не е имунизиран. Всички се сблъскваме с непосредствените последици от греха и ако не ни се даде лекарство, всички ще се изправим пред окончателната последица – вечна смърт. Разбира се, получили сме и лекарството – животът, смъртта, възкресението и служенето в небесното светилище на Исус Христос, който е единственото решение на проблема с греха. Всеки трябва да разбере великата надежда за това, което му предлага Бог в Исус. Именно за това адвентистите от седмия ден отиват по целия свят, опитвайки се да занесат веста на Христос до хората, които още не са е чули.
Защо разпространяването на евангелската вест е толкова духовно благотворно за хората, които го практикуват? защо да служим на другите, е един от най-добрите начини да се подготвим за идването на Исус. Понеделник. Разбойникът на кръста и вечното благовестие.
В Откровение 14:6 вестта, която трябва да се разгласи по света, е вечното благовестие. Това е вестна надежда за хората в един свят, който сам по себе си не предлага никаква надежда.
Как историята, която ни разказва Лука, 23 глава, 32 до 43 стихове, разкрива великата надежда на вечното благовестие за всички грешници? Да чуем отказ от цялата история, Лука 23, 39 до 43.
И един от разпнатите злодеи го хулеше, казвайки: «Нали си ти Христос, избави себе си и нас!» А другият в отговор го смъмри, като каза: «Ни от Бога ли се не боиш ти, който си под същото осъждане, и ние справедливо сме осъдени, защото получаваме заслуженото от това, което сме сторили?» А този не е сторил нищо. И каза: «Господи Исусе, спомни си за мене, когато дойдеш царството си!» А Исус му рече: «Истина ти казвам, днес ще бъдеш с мене в рая».
Като пише за разбойника, Елън Уайт казва, че макар и не закоравял престъпник, той се е стремял да заглуши убеждението за Исус и затова е потъвал все по-надълбоко в греха, докато не са го арестували, разследвали са го като престъпник и са го осъдили да умре на кръста. Това е коментар от Копнежът на вековете. Обаче, какво се случва с него? Докато виси на кръста, той получава по-дълбока представа за това кой е Исус и за това и извиква: «Господи Исусе, спомни си за мене, когато дойдеш в царството си». А как му отговаря Исус? Казва ли: «Е, приятелю, искам да ти помогна, но не трябваше да потискаш съвестта си, като затъваше все по-надълбоко в греха». И дали му цитира една от по-ранните си проповеди? «Защото ви казвам, че ако вашата праведност не надмине праведността на книжниците и фарисеите, няма да влезете в небесното царство». И има и друг вариант – да му припомни някои от неговите грешки в миналото.
Не, той не прави нищо от това. Вместо това се обръща към престъпника, този разбойник с пропаднал характер, който няма какво да предложи по отношение на праведността и който преди това го е проклинал. Виждайки в него нов човек, Исус казва: «Казвам ти, сега ти давам увереността, точно сега, че грехът ти, престъпленията ти, грешките ти са простени и за това ще бъдеш с мене в рая». Това е вечното благовестие, основата на първата ангелска вест. Без тази истина, нищо друго, което получаваме, закона, съботата или знанието за състоянието на мъртвите, няма значение. Каква полза от тях, ако в центъра на всичко не стои вечното благовестие?
Каква надежда бихте могли да извлечете за себе си от тази история? Вторник. Бойте се от Бога и му отдайте слава.
След като говори за разгласяването на вечното евангелие по целия свят, първата ангелска вест разширява посланието си. Когато проповядваме вечното благовестие, трябва да включваме истините, които са част от това евангелско послание за нашето време. С други думи, настоящата истина за последните дни включва и седмия стих от 14 глава на Откровение.
Какво означава да се боим от Бога и да му отдаваме слава? Как да правим това? Как се съчетават тези понятия с Евангелието според Откровение 14:7?
Бойте се от Бога и въздайте Нему слава, защото настана часът, когато Той ще съди. И поклонете се на Този, който е направил небето и земята, морето и водните извори.
Да се боим от Бога и да му отдаваме слава не са несвързани понятия. Ако наистина се боим от Него в библейския смисъл на думата, ще му отдаваме слава. Едното трябва да води непосредствено към другото.
Как Библията ни помага да разберем какво означава да се боим от Бога и как това е свързано с отдаването на слава, според Битие 22 глава, 12 стих?
И ангелът рече: Да не вдигнеш ръката си върху момчето, нито да му сториш нещо, защото сега зная, че ти се боиш от Бога, понеже не пожали за мене и сина си, единствения си син.
Изход 20 глава, 20 стих.
Мойсей рече на народа: не бойте се, Бог дойде да ви опита и за да има сред вас страх от Него, та да не се грешавате.
Йов, 1 глава, 9 стих.
Сатана в отговор на Господа рече: нали, дали без причина се бои Йов от Бога?
Еклесиаст, 12 глава, 13 стих.
Нека чуем края на цялото слово. Бой се от Бога и пази заповедите му, понеже това е всичко за човека.
И Матей, 5 глава, 16 стих.
Нека свети вашата светлина пред човеците, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец, който е на небесата.
Всички тези стихове, идеята за страх от Бога е свързана с послушанието към Него. А когато го слушаме, когато вършим правото, ние му отдаваме слава. Макар често да се казва, че да се боим от Бога означава да изпитваме страхопочитание и благоговение към Него, става въпрос за нещо по-дълбоко. Казва ни се да се боим от Бога. Ние сме паднали същества, ние сме грешници, заслужаваме смърт. Кой човек не е съзнавал понякога стряскащата реалност на злите си постъпки и какво би заслужавал в ръцете на един справедлив, праведен Бог за тези дела? Това е страхът от Бога. И именно страхът ни привлича към кръста, първо за да получим прошка и второ за да изискаме Божията сила да ни очисти от злото, което, ако не беше кръстът, щеше да ни доведе до погибел.
Каква е вашата опитност със страха от Бога? Как една добра доза от този страх може да бъде полезна за нас духовно и да ни помогне в възприемането на нашата вяра по сериозен начин, както и на това, което Бог иска от нас? Сряда. Дойде часът на Неговия съд.
В първата ангелска вест идеята за страх от Бога и отдаване слава на Него е свързана с съда. Ако има учение в Библията, което да е категорично потвърдено, то това е истината, че Бог е Бог на правосъдието и съда. Един ден наистина ще настъпи съд и правосъдие, които до такава степен липсват в този свят днес. Затова не бива да се учудваме, че хората трябва да се боят от Бога. И ето защо вечното благовестие включва също и реалността на съда. Каква е връзката между тези два елемента? Ако Евангелието означава блага вест, значи, че макар всички ние да сме грешници и да сме престъпили Божия закон, когато дойде денят на съда, няма да получим наказанието, което заслужаваме заради греха и нарушаването на закона, също като разбойника на кръста.
Доколко който и да е от нас може да устои чрез собствените си заслуги според следните текстове. Матей 12:36.
За всяка празна дума, която кажат човеците, ще отговарят съдния ден.
Еклесиаст 12:14.
Относно всяко скрито нещо, Бог ще докара на съд всяко дело, било то добро или зло.
Римляни 2:6.
Бог, който ще въздаде на всеки според делата му.
И 1 Коринтяни 4:5.
Не дейте съди нищо преждевременно, докато не дойде Господ, който ще извади на видело скритото в тъмнината и ще изяви намеренията на сърцата. И тогава всеки ще получи подобаващата нему похвала от Бога.
Бог, който знае броя на космите на главите ни, ще съди света. Но именно за това вечното благовестие е толкова добра новина. Съдът наближава, но няма никакво осъждане за верните последователи на Исус, които са измити, осветени и оправдани в името на Господ Исус, защото Той е тяхната правда, а Неговата правда ги оневинява пред този съд. В «Издигнете го» Елън Уайт пише: човек не може да отговори на тези обвинения сам. Той застава пред Бога в своите опетнени от греха дрехи, изповядвайки вината си. Но нашият адвокат Исус представя ефективна молба за помилване в полза на всички, които чрез покаяние и вяра са поверили душите си на Него. Той защитава тяхната кауза и побеждава техния обвинител чрез могъщите аргументи на Голгота. Неговото съвършено послушание на Божия закон, дори смърт на кръст, му дава цялата власт на небето и земята и той изисква от своя отец милост и примирение за виновния човек.
Какво ни говори реалността на съда за нашата отчаяна нужда от прошка? Как бихте могли да се научите да проявявате към хора, които са ви наранили, такава благодат и прошка, каквито Бог ни предлага чрез Исус? Четвъртък. Поклонете се на този, който е направил небето и земята. Кои са конкретните елементи на първата ангелска вест и как те са свързани един с друг? Да чуем отново Откровение 14, 6 и 7.
И видях друг ангел, че летеше посред небето, който имаше вечното благовестие, за да прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ и племе, език и люде. И каза със силен глас: «Бойте се от Бога и въздайте Нему слава, защото настана часът, когато Той ще съди. И поклонете се на този, който е направил небето и земята, морето и водните извори».
Заедно с Евангелието призивът за свидетелстване в света и призивът да се боим от Бога и да му отдаваме слава вървят заедно с призивът да му се поклоним като на Създател. И това не е изненадващо. Всички други аспекти на настоящата истина, вечното благовестие, призивът за свидетелстване, съдът, какво означават те без Бога като наш Творец? Тези и всички други истини произлизат от основополагащата истина за Господ като Създател на всичко. Покланяйки се на Него, ние се връщаме към началото. Връщаме се към основата на това, което означава да бъдем хора, да бъдем живи и по-специални от всяко друго земно създание, да сме направени по Божия образ. Покланяйки се на Господа като Творец, признаваме зависимостта си от Него за живота и надеждата за бъдещето. Именно за това спазването на съботата е толкова важно. Тя е специално признание, че само Бог е нашият Създател и ние се покланяме единствено на Него. Освен върху Евангелието и съда, тук ударението пада върху призива да се покланяме на Бога като Творец.
Как Откровение 14:8 до 11 ни помага да разберем колко е важно да се покланяме на Бога като на наш Създател?
И един друг ангел, втори, следваше отзад и казваше: «Падна, падна великия Вавилон, който напои всичките народи с виното на своето разпалено блудстване». И друг, трети ангел, вървеше подир тях и казваше със силен глас: «Ако някой се поклони на звяра и на негови образ и приеме белек на челото си или на ръката си, той ще и да пие от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева му, и ще бъде мъчен с огън и жупел пред светите ангели и пред агнето. И димът на тяхното мъчение ще се издига до вечни векове, и ония, които се покланят на звяра и образа му, не ще имат отдих ни денем, нито нощем, нито който иде, който приеме белек на името му».
С разгръщането на последните събития, натискът да се поклоним на звяра и на неговия образ вместо на Създателя ще обхване целия свят. Ако вземем предвид страшното предупреждение за съдбата на хората, които се покланят на звяра и на неговия образ, можем да разберем по-добре защо толкова се набляга върху преклонението пред Бога като Създател, който единствен е достоен за поклонение. В последната криза тази истина ще стане по-важна от всякога.
Отделете време да помислите за невероятните чудеса на сътворения свят. Какво ни говорят те за този, който е създал всичко и защо единствено той е достоен за нашето поклонение? Петък. Разширено изучаване.
Библейските учени отдавна търсят връзка между призива в Откровение 14 глава 7 стих да се поклоним на този, който е направил небето и земята, морето и водните извори, и четвъртата заповед в Изход 20 глава 11 стих, където съботата ни връща към факта, че за 6 дни Господ направи небето и земята, морето и всичко, което е в тях. Колкото изходен да е езикът, има промяна в текста от Откровение, който насочва към Господа, който е създал водните извори. Авторът Джон Болдуин твърди, предполагайки божествена целенасоченост зад фразата «водните извори», защо Исус кара вестителя да наруши паралелното изброяване на нещата, споменати в Изход 20 глава 11 стих? Защо ангелът споменава водните извори, а не някоя друга група от сътворени неща, като дървета, птици, риби или планини? Вероятно, споменаването на водните извори в контекста на небесното съобщение за уникалното време на Божествения съд се опитва да насочи вниманието на читателя към един предишен период на Божествен съд. Вероятно, Божието загатване за потопа чрез думите «водните извори» трябва да подчертая истината, че Той наистина е Бог на съда, точно както е Бог на вечната вярност и милост. И двете илюстрирани в разказа за потопа от Битие. Ако е така, личното и духовно значение на препратката за потопа, извикана от фразата «водните извори», може да подтикне читателя да приеме сериозно важното начало на един нов процес в края на друг божествен съд, който сега обявява първия вестител от Откровение 14 глава.
Въпроси за разискване. Първо, Исаия 53:6 гласи: «Всички ние се заблудихме като овце». Думата на еврейски за всички е колано. В същия стих Исаия казва, че Господ полага върху Исус беззаконието на всички ни. Тук е използвана същата дума. Как това ни разкрива, че независимо колко голям е проблемът с греха, осигуреното решение е повече от достатъчно, за да се справи с него? Второ, какви други поуки можем да извлечем от историята за разбойника на кръста? Представете си, че той получаваше опрощение, беше свален от кръста и продължаваше живота си. Според вас, какъв по-различен живот щеше да води? Какво ни говори отговорът на Исус за силата му да променя живота ни? Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316. Всички уроци могат да се слушат на сайта на Адвентното радио.